ბავშთა საკითხები, მოზარდები, განათლების სფერო, პრობლემები, აქტუალური თემები, რომლებიც საზოგადოებას ახელდებს, ახალი პროექტები, მიღწევები, ყველაფერი ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება და ახალ თაობას აინტერესებს. გადაცემაში ღია ეთერი. შემოგვიერთდით ტალხაზე FM 104.5. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. მომავალ ლიდერთა გაცვრითი პროგრამა ფლექსი 25 წლისაა. ფლექსი პროგრამის მონაწილეები და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის რჩეული ბათუმელი მოსწავლე დავით ჯინჭარაძე, ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რა არის ფლექსი პროგრამის მთავარი ხიბლი? რა გამოცდილებას იღებენ ამ პროგრამის კურსდამთავრებულები? რამდენი მოსწავლე იგზავნება ყოველწლიურად საქართველოდან ამერიკის პრესტიჟულ სკოლებში განათლების მისაღებად? როგორ შეიძლება პროგრამაში მონაწილეობის მიღება და რა მიზნებს ისახავს მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა? ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიის სტუმრები იქნებიან ფლექსი პროგრამის მონაწილე ბათუმელი მოსწავლეები სესილი ბერიძე და დავით ჯინჭარაძე. დავითი სულ ახლახანს ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა და მილიონი დოლარის დაფინანსება მოიპოვა მოზარდები წარმატების მიღწევის გზებზე და თავიანთ გამოცდილებაზე შთაბეჭდილებებზე ისაუბრებენ. პირდაპირ ეთერში დედაქალაქიდან ჩაგვერთვება ფლექსი პროგრამის ასისტენტი რეკრუტორი დოდო გუცირიძე. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვიშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც აღნიშნეთ, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა ფლექსი 25 წლისაა. პროგრამის ორგანიზატორები საიუბილეო თარიღს ოფიციალური მიღებით ხვალ 3 მარტს აღნიშნავენ. ვიდრე პროგრამის ხელმძღვანელებს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, დასაწყისშივე მინდა გითხრათ, რომ ფლექსი პროგრამის მთავარი ხიბლი ისაა, რომ ის სრულად ფინანსდება ამერიკული ორგანიზაციების მიერ. საქართველოდან წასული მოსწავლის სწავლას ასევე ერთი წლის განმავლობაში გაწეულ ყოველგვარ ხარჯს ამერიკული მხარე აფინანსებს. პროგრამა 14-16 წლის მოსწავლეებს საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის მეშვეობით შესაძლებლობას აძლევს გაეცნონ ამერიკის კულტურას, ხალხს, ისწავლონ ამერიკულ სკოლაში და იცხოვრონ ამერიკელ მასპინძელ ოჯახთან ერთად ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში. ფლექსი პროგრამის უპირველესი მიზანია ხელი შეუწყონ ორი ქვეყნის ახალგაზრდებს ურთიერთგაგების გაღრმავებაში საკუთარ გამოცდილებაზე დააყრდნობით ამერიკული ცხოვრების სტილის, ამერიკის სამთავრობო სისტემის და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესწავლაში. უკვე 25 წელია, რაც ფლექსის გაცვლითმა პროგრამამ დაფინანსება გაუწია 24,000 საჯარო სკოლის მოსწავლეს. 2016-17 წელს 800 სტუდენტი ჩაირიცხა ამერიკაში ფლექსის პროგრამის ფარგლებში და მათ შორის 80 ადგილი ქართველი მოსწავლეებისთვის იქნა გამოყოფილი. პროგრამაში მონაწილეობენ აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდები. ამ პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 10-15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლე მიემგზავრება შტატებში ყოველწლიურად. თუ რატომ უნდა ავირჩიოთ ფლექსი პროგრამა? რა ხიბლი აქვს მაგს და რამდენად ეხმარება იგი მოზარდებს ინტელექტუალურ ზრდაში? დეტალებზე ახლა გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუდიაში არიან ფლექსი პროგრამის მონაწილე ბათუმელი მოსწავლეები სესილი ბერიძე და დავით ჯინჭარაძე. როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთში დედაქალაქიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ფლექსი პროგრამის ასისტენტი რეკრუტერი დოდო გოცირიძე. მოგესალმებით და გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
დამეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი სოცნებაა გაემგზავროს ამერიკაში, გაეცნონ ამერიკის კულტურას, ისწავლონ პრესტიჟულ სკოლაში, კოლეჯში. თქვენ ერთ-ერთი მათგანი ხართ, რომელმაც ეს სოცნება აისრულეთ. დავით, შენ კი საერთოდ სრული დაფინანსება მოიპოვე ამერიკის უნივერსიტეტში, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრო. თავდაპირველად ფლექსი პროგრამაზე გამამახვილოთ ყურადღება. რა გამოცდილება შეგძინათ ამ პროგრამამ და იყო თუ არა და არის თუ არა ამ პროგრამაში მონაწილეობა სამომავლო წარმატების გარანტი? მოდით აქედან დავიწყოთ საუბარი. დავით, დავიწყოთ თქვენგან.
მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ფლექს პროგრამა ეს არის უნიკალური შანსი ყველასთვის განურჩევლად იმისა თუ სათხედავენ მომავალ პროფესიას თუ საქმიანობას. ფლექს პროგრამა პირველ რიგში ეს არის ერთი წელი, რომელიც სავსეა გამოცდილებით. წარმოიდგინეთ, რომ სხვა ქვეყანაში მიდიხართ და საერთოდ არავის არ იცნობთ. აქ უნდა დაიწყოთ ცხოვრება ახალი ფურცლიდან, ასე ვთქვათ, უნდა იყოთ აქტიური იმისთვის, რომ დაემკვიდროთ საკუთარი ადგილი იმ ქალაქში. არის ერთ-ერთი სტერეოტიპი, რომ ბავშვები ფლექსით ვინც მიდის დიდ ქალაქებში ხვდებიან. სინამდვილეში ჩვენ საკმაოდ პატარა ქალაქებში და სოფლებშიც კი ხვდებით იმისთვის, რომ გაგვიადულდეს ადაპტაცია იმ გარემოსთან. ყველას გამოცდილება ალბათ სხვადასხვანაირია. მოგეხსენებათ, 50 შტატი არის ამერიკაში და 50-ვე შტატი განსხვავებულია. ამ შტატებში ყოველი რეგიონიც კი განსხვავდება საკმაოდ და შეიძლება ერთ ადამიანთან, მაგალითად პრიმიტიული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ერთი და იგივე დროს ერთი აუზში ბანაობდეს, მეორე კი სვით შეიძლება ცხელი ჩაით მომარჯვებული იყოს. ალბათ მთავარი რაც ეს პროგრამა გასწავლის არის დამოუკიდებლობა და საკუთარი უნარჩვევების გამოვლენა. როდესაც საქართველოში ჩვენ ხშირად მშობლების, ნათესავების, მეგობრების გარემოცვაში ვიზრდებით, ალბათ ვერ ვაანალიზებთ ჩვენს პოტენციალს სრულად ისე, როგორც საჭიროა და ეს არის ჩვენი კომფორტული ზონა. ხოლო ამერიკა ეს არის აბსოლუტურად სხვა კონტინენტი, სადაც ეს კომფორტის ზონა მთავრდება და უკვე ვიწყებთ ჩვენი დამოუკიდებელი.
მაგრამ გადადგა ეს ნაბიჯი, მიიღო ფლექსი პროგრამაში მონაწილეობა, საკმაოდ რთულია. რთულია თუ არა, სესილი, აბა რას გვიპასუხებ, მაინტერესებს, როგორი იყო ადაპტირება, როდესაც ჩადი უცხო გარემოში და ამის გადაწყვეტა როგორ მოახერხე? მარტო წასულიყავი ერთი წლით უცხოეთში.
მე პირადად პროგრამაში მონაწილეობა დამაძალა, ასე რომ ვთქვა, დეჩემა და ზოგადად საერთოდ ბათუმში და თუნდაც საქართველოს მასშტაბით ეს პროგრამა ძალიან კარგი ყურადღებით სარგებლობს, ანუ საზოგადოებისგან. არასდროს არ გამიგიარო რომელიმე ბავშვს ცუდი შთაბეჭდილება ქონოდეს ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. და როცა მე ამერიკაში ჩავედი, ისეთი სიტუაცია დამხვდა, ისეთი ატმოსფერო, თითქოს აი სახლში ვიყავი, იმდენად მზრუნველი და კარგი ოჯახი მყავდა. და ასევე სკოლაში მიმიღეს როგორც ერთ-ერთი მათგანი. აი იმდენად კარგი ატმოსფერო იყო, რომ საერთოდ არ გამიჭირდა ადაპტირება. მასწავლებლები არიან
ძალიან. რომელ შტატში იყავი? კალიფორნიაში იყო დათო, როგორც ვიცით.
მე ვიყავი მასაჩუსეტსის შტატში, პატარა ქალაქ ათოლში. ჩემ სკოლაში სწავლობდა 800 ბავშვი. მასწავლებლები იყვნენ ძალიან მეგობრულები, როცა რამე დაგჭირდება, ყოველთვის შეგიძლია მიხვიდე და დაელაპარაკო. გაკვეთილების შემდეგ შესაძლებელია ასევე დარჩენა რამდენიმე საათით. და ეს ყველაფერი, ანუ იმაში გეხმარება, რომ სწავლის პროცესი ადვილი გახდეს.
დიახ, ფაქტობრივად თქვენ ახართ ელჩი საქართველოდან, უნდა წარმოადგინოთ თქვენი ქვეყანა და გიწევდათ უცხო ოჯახში ცხოვრება. და როგორ იყო თვითოული დღე, აი შაბათ-კვირას თავისუფალ დროს როგორ ატარებდით, ვიდრე სწავლებაზე ვისაუბრებთ, მოდით აი ადაპტირებაზე ვისაუბროთ. აი როგორ ატარებდით დღეებს, როდესაც ჩადიდა თო კალიფორნიაში? ვინ დაგხვდა, როგორ მიგიღეს, როგორ მოხდა დაბინავება, ესეც გვაინტერესებს.
დაგითანხმებით, ნამდვილად არათუ მხოლოდ ელჩები ვართ, არამედ სავარაუდოდ პირველი ქართველები, ვისაც ის კონკრეტული ოჯახი და ის გარემო იხილავდა და კალიფორნიაში ზუსტად ჩემს პატარა ქალაქში ადრე არავის კაიკო რომ საქართველოს არსებობდა და ჩემს მასპინძელ ოჯახს Google-ის გამოყენებაც კი მოუწია იმისთვის რომ გაეგოთ თუ საქართველოს საერთოდ სად იყო, როგორი იყო ვითარება, თუმცა კარგად მომზადებულები დავხვდნენ
შეიძლება იყოს. ანუ წინასწარ არიცით ვისთან მოხვდებით, ხო? ისე მიდიხართ.
ჩვენ როდესაც გარკვეული თვეების შემდეგ მოგვდის ინფორმაცია ფოსტაზე, სადაც აღწერილია ჩვენი ოჯახი, შტატი, ქალაქი და სკოლა. ჩვენ არ ვირჩევთ ოჯახებს, ეს თვითონ პროგრამა არჩევს ოჯახებისა და ახალგაზრდების ურთიერთდამოკიდებულებას დაყრდნობით, ანუ რა ინტერესები გააჩნიათ, თქვათ, რა საერთო შეიძლება იყოს. ხშირად არც არის არაფერი საერთო და ეს პირიქით უფრო საინტერესო გამოცდილებაა, მაგალითად ჩემს ოჯახს განსხვავებული ყოფა ცხოვრება ქონდა, ისინი 5 საათზე დგებოდნენ იმისთვის, რომ სამსახურში წასულიყვნენ და 3-ზე უკვე სახლში იყვნენ და ისინი იწებდნენ ეს რაც ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა ძალიან ადრე იწებდნენ დღეს. როდესაც საქართველოში 9 საათზე იწება ცხოვრება, ასე ვთქვა და ჩვენთვის ეს არის ჩვეულებრივი და კიდეც როდესაც სკოლაში მივდივართ, აი რატომ უნდა იწებოდეს 9-ზე, ხომ 10-ზე დაიწყოს ან 11-ზე. და ეს არის ჩვენი კომფორტული. და დამეთანხმებით, ჩვენთვის ეს ძალიან კომფორტულია, თუმცა ამერიკელებისთვის ეს წარმოუდგენელია. 9-ზე ისინი უკვე შუაგულ საქმეში არიან და 12-ზე უკვე მიირთმევენ სადილს.
მე სკოლა მეწყებოდა 8:30-ზე სხვათა შორის.
მე გამიმართლა და 8-ზე მეწყებოდა.
რამდენი ოჯახის წევრი იყო, ბავშვები თუ იყვნენ, თქვენი თანატოლები თუ იყვნენ ოჯახში, ესეც მაინტერესებს, ურთიერთობა როგორ გიწევდათ?
მე მყავდა ჩემი ტოლი ძმა, მყავდა 12 წლის და 8 წლის. კი. ხოცდა, ასე რომ თქვი მასპინძელი და ანუ ყოველ შაბათკვირას ყოველთვის დავდიოდი მაგათ სპორტის აქტივობებზე, ვესწრებოდი. მაგალითად გოგოები, ანუ ხშირად არიეგ ამერიკაში, რომ გოგოები თამაშობენ ფეხბურთს და ჩემ მასპინძელი დებიც ფეხბურთს თამაშობდნენ და ჩემი ხოსმა თამაშობდა lacrosse, ესეთი ის არის სპორტი, არის ამერიკული. ასევე ოჯახთან ერთად ძალიან ხშირად დავდიოდი bowling-ზე და ესეთ ამერიკულ, აი ტრადიცია აქვს, რომ ამერიკული სადილები აი ესე არის რა. აკეთებენ
შაბათკვირას,
კი, იკრიბებიან, აკეთებენ წოვლებებს, ნათესავები, როგორც ჩვენთან არის ხოლმე. Ну, ეს არის ამერიკული кейფი, ასე ვთქვათ.
Да, აქეთან რა სტავაზობდი შენ თავად, ქართული ტრადიციები თუ გააცანი? იგივე სამზარეულო, ან თქვენ ჩვენი ცხოვრების წესი რამდენად შეესადაგებოდა იმათ ცხოვრების წესს?
Ну, ხაჭაპურს ვაცხობდი ხოლმე, იმიტომ რომ ყველაზე ადვილია, სხვათა შორის ჩემ მასპინძელ მამასაც ვასწავლე, როგორ გამოიცხო და ჩემთვის აცხობდა ხოლმე. კი, ძალიან მოიწონა. Ну, საჭმელები და საკვები რადიკალურად განსხვავებულია ჩემი აზრით საქართველოსგან.
დიახ.
მე ვცადე რომ ზოგადად არ მიყვარს საჭმლის კეთება, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი რამ არის, მაგრამ ვიფიქრე რომ რადგან კულტურა უნდა გავაცნო, მოდი ჩემი ცხოვრების ერთ წელი ყველაფერს შევცვლი მეთქი. დავიწყე იმით რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი მისდევდა ჩემი ოჯახის ნაწილი და აბსოლუტურად ყველაფერი იყო ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, ის რაც სტერიოტიპულად ჩვენ ამერიკელებს უყურებთ როგორც ფასტფუდზე ძალიან დამოკიდებულ ხალხს, ეს ოჯახი იყო აბსოლუტურად საპირისპირო, ასე ვთქვათ. Да, ეს იყო რთულიც, მაგრამ საინტერესოც, როდესაც ჩავედი, ხშირად როდესაც ჩადიხარ, რამდენიმე საათის განსხვავების გამო გიწევს დღის და ღამის არევა ჩემ შემთხვევაში, რადგან აქ საკმაოდ არეული დღე და ღამე მქონდა, იქ პირიქით წვებოდი საღამოს 8 საათზე, დილის 5-ზე ვიღვიძებდი და პირველი დღეები.
ვარჯიში თუ აკეთებდი? დიახ,
ვარჯიში, ასევე სადილად სალათი და ასე შემდეგ.
მაგრამ გემსახურებოდნენ თუ არა, თუ საკუთარ თავს თვითონ ემსახურებდნენ? ეს აი დღეს დედა რო იმზადებს სადილს აუზმეს ყველა ეს
ალბათ განსაკუთრებით ჩვენთვის რთულია, იმიტომ რომ ესეთ მომსახურება მათთვის გასაკვირია, რას ნიშნავს მოემსახურო არა თუ 17 და 16 წლის ადამიანს, არამედ 10 წლის ადამიანს, ბავშვსაც კი. მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ რაღაცა მაინც გამეზიარებინა და ხაჭაპურის გარდა ჩურჩხელას გაკეთებაც კი ვცადე.
რასამ?
თუმცა ყოველას ვინც კი წავაფლექსით, ჩემ რჩევას ფუზიარებ რომ ამერიკელებს სტატისტიკურად
ტატარაში ამოავლენ ჩოლობები.
ნამდვილად ოღონდ პურის ფქვილი არ მქონდა, ქოქოსის ფქვილი ვიხმარე, თუმცა ყოველას ურჩევდი რომ არ გააკეთონ ჩურჩხელა, რადგან ამერიკელებს მეტწილად ვერ უგებენ გემოს, თუმცა ჩემი მექსიკელი მეგობრები მექსიკური კულტურა უფრო ახლოსაა საქართველოსთან და ძალიან გაუკვირდეთ და ესე ამონად კიდეც ის თათარას არომატი და ასე შემდეგ. ამიტომ
სტარტაპი შეგძლია განახორციელო და წამოი იმის
გათვალისწინებით, რომ ჩურჩხელის ყიდვა ამერიკაში საკმაოდ ძვირია.
მოდით ახლა სასწავლო პროცესს შევეხოთ, როგორია, რა განსხვავება არის იქაურ სწავლებასა და ჩვენ სწავლებას შორის, რამდენად თავისუფლად მიდის სწავლება, როგორც ვიცი, თამაშები, ფილმების ყურება, ჯგუფური მუშაობა, ეს ყველაფერი შედის სასწავლო პროცესში და მაინც აი როგორია, რა განსხვავებას ხედავთ თქვენ?
საქართველოსგან განსხვავებით, იქ არის არჩევითი საგნები. შეგიძლია დაჯდე ნებისმიერ დონეზე, ნებისმიერ მასწავლებელთან. აქვთ კაბინეტური სისტემა, ანუ როცა ახალი საგანი იწყება, მაგალითად ისტორიიდან მათემატიკაზე გადადიხარ, სხვა კაბინეტში უნდა შეხვიდე. ატმოსფერო არის ძალიან განსხვავებული საქართველოსგან, იმიტომ რომ ანუ კლასში ზოგადად ისე გზავნდი თავს, თითქოს საერთო ინტერესები მქონდა სხვა ბავშვებთან.
ანუ განათლების დონეს რაც შეეხება,
ძალიან მაღალია, მაღალი სტანდარტებია, დიდი მოთხოვნებია, განსაკუთრებით მაღალი დონის საგნებზე. ანუ თუ არ მაგალითად მეათე კლასელი შემიძლია დაუჯდა მეთორმეტე კლასის ინგლისურზე, ამ მსგავს საგანზე, შესაბამისად ისეთი ბავშვები იკრებებიან, რომლებსაც მართლა უნდა სწავლოთ და ანუ შესაბამისი უნარები გააჩნიათ იმისთვის, რომ ისწავლონ გაძლიერებულად.
კი, თუმცა თავისუფალი არჩევნის, ესე ვთქვათ, კონცეფცია გულისხმობს იმასაც, რომ თუ კი ადამიანს არ სურს მათემატიკა ისწავლოს ისე ამაღლებულ დონეზე, როგორც საქართველოში, მას შეუძლია რომ ჩვეულებრივი დონე აიღოს და ხშირად, როდესაც გვეკითხებიან, რომ რამდენად რთულია თქვენ ჩახვედით ამერიკაში და ხომ არ გერთულად, იმიტომ რომ ყველაფერი ინგლისურად ასინამდვილეში, არ არის ესეთი კატასტროფული სიძნელე საგნებისა, თუ კი თქვენ თვლით, რომ არ გინდათ საუნივერსიტეტო დონესთან მიუახლოებული საგნები, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მათემატიკა, ისტორია,
თეატრი
და იმ ისტორიის გაკვეთილზე, მაგალითად ჩვენ ამერიკის ისტორია იყო და ჩვენ ყოველ მეორე დღეს უყურებდით ფილმებს.
გასაგებია. როგორ გაიარეთ ტესტირება და როგორ გაგიჭირდა თუ არა ისწავლა, ამაზე უდნაო მოგვიანებით, ახლა მატყობინებს რეჟისორი პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. გახლავთ დედაქალაქიდან ფლექსი პროგრამის ასისტენტი, რეკრუტერი დოდო გოცირიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო დოდო.
გამარჯობა.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ.
ასევე რომ დრო დაგვითმართ და გამოგვიყავით, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ საყვარელ პროგრამაზე ვისაუბროთ.
დიახ, გაცვლითი პროგრამა ფლექსი 25 წლისაა და გიოცავთ, წარმატებებს გისურვებთ. როგორც ვიცით, პროგრამას ორგანიზებას საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები უწევენ და პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ჩვენი ინფორმაციით ყოველწლიურად 80 მოსწავლე იგზავნება ამერიკის საჯარო სკოლებში საქართველოდან. რამდენი აჭარიდან და შერჩევა როგორ ხდება მოსწავლეები, საერთოდ ყველაფერი გვაინტერესებს ამ პროგრამის შესახებ, ძირითადი მიზნები, შედეგები და გვისმენენ ისინიც, ვინც ჯერ კიდევ არ არის ჩართული ფლექსი პროგრამაში. გისმენთ, ქალბატონო?
მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის. უკვე 25 წელია, რაც აღნიშნავთ, და საქართველოს მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა გაემგზავრონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთი აკადემიური წლით სასწავლებლად. იცხოვრონ მასპინძელ ამერიკულ მასპინძელ ოჯახებში და ისწავლონ ამერიკულ სკოლებში. პროგრამა 91 წელს დაარსდა სენატორ ბილ ბრედლის მიერ, რომლის მიზანი იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებსა და ამერიკას შორის ურთიერთობა გაღრმავებულიყო. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და დაარსებიდანვე შეუერთდა საქართველოს მათ რიცხვს. რაც შეეხება კონკრეტულ რიცხვს, რამდენი მონაწილე ემგზავრება აჭარის რეგიონიდან, ასეთი კონკრეტული რიცხვი ზოგადად შეგვიძლია სტატისტიკურად ვითხრათ 7-10 მოსწავლე ყოველწლიურად. ამჟამად 7 მოსწავლე იმყოფება ამერიკაში აჭარის რეგიონიდან. ხშირად ჩვენ აჭარის რეგიონს ვეძახეთ, მაგრამ ამ რეგიონში შედიან მონაწილეები, ის მონაწილეები, რომლებიც აჭარის კონკრეტულად ბათუმში გადიან ტესტირებას. მაგრამ ისინი შეიძლება იყვნენ გურიის მოსახლეობა ან იმერეთი.
გასაგებია.
რადგან ჩვენ არ ზღუდავთ მოსწავლეებს, ნებისმიერ ტესტის ცენტრში შეუძლიათ მოვიდნენ და გაიარონ ტესტირება.
როდის შეუძლიათ გაიაროთ ტესტირება და როგორ შეუძლიათ მოსწავლეებს რომ მიიღონ მონაწილეობა და დარეგისტრირდნენ აი ამ პროგრამაში? როგორ გაიგონ?
ტრადიციისამებრ პროგრამა ცხადდება სასწავლო წლის დაწყებისთანავე. ჯერჯერობით ზუსტი მონაცემები არ არსებობს, თარიღი კონკრეტული როდის გამართება, მაგრამ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ როგორც კი სასწავლო წელი გამოცხადება, ყველა საჯარო სკოლაში გამოიკრება ჩვენი ამერიკული საბჭოების მიერ გაგზავნილი ბროშურები, პლაკატები, სადაც იქნება მითითებული ეს თარიღები და ტესტირების ცენტრების მიხედვით. საქართველოში 10 ტესტირების ცენტრი გვაქვს საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის ბათუმშიც, და ამ ტესტირების ცენტრში იქნება მითითებული თარიღები, კონკრეტული დროც და პერიოდში შეუძლიათ მობრძანდნენ.
თადარიგი რო დაიჭირონ, ქალბატონო დოდო, სექტემბერ-ოქტომბერში ტარდება შემოდგომაზე, როგორც ვიცით, ეს ტესტირებები და საიდან უნდა გაიგონ? სკოლები აცნობებენ თუ რესურს ცენტრებში?
მიდის ინფორმაცია. თანამშრომლები პირადად უკავშირდებიან ყოველ ყველა სკოლის დირექტორს, ყველა სკოლის დირექტორი, მათ შორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების აქმის კურსში არიან, რადგან ჩვენ სრული მხარდაჭერა გვაქვს საქართველოს განათლების სამინისტროს მხრიდან. მოკლედ, როგორც კი უგეცოდინება თარიღები, ყველა სკოლის დირექტორი ამის საუბარს ინფორმირებული იქნებიან. ამასთან ჩვენ ამერიკული საბჭოების ვებგვერდი შეუძლია შემოწმონ ჩვენი ოფიციალური Facebook გვერდი და ეს თარიღები ამ თარიღებს აუცილებლად გაიგებენ დაინტერესებული მსურველები. მონაწილეობა შეუძლია ყველა მე-11 კლასის მოსწავლეს, რომელიც დაბადებულები იქნებიან 2002 წლის 1 იანვრიდან 2004 წლის 16 ივლისამდე.
წლევანდელი ტესტები უკვე ჩატარდა და არის ცნობილი გამარჯვებულები თუ ჯერ?
ხარო, ჯერჯერობით არა გვაქვს შედეგები. შედეგების შერჩევის პროცესი ძალიან რთული და შრომატევადია. იწყება, როგორც აღნიშნე, სექტემბრის შუა რიცხვებიდან და დეკემბრის ბოლომდე გრძელდება. შემდეგ ეს ყველა მასალა იგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დამოუკიდებელი კომისია განიხილავს ამ შედეგებს. აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისში გვაქვს ხოლმე შედეგები და უკვე იწყება ხოლმე ბედნიერი პერიოდი, დამეთანხმებიან მოსწავლეები, როდესაც ვიწყებთ ყველა დოკუმენტის მოწესრიგებას მათ გასამგზავრებლად და ასევე მათ, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ თუ მორალურ მომზადებას.
ანუ ბარიერი არსებობს, ქულები რომ გადაალახონ მოსწავლეებმა ეს ტესტები როგორ?
მე შეჩერს პროცესს უფრო კონკრეტულად აგიხსნის და მე მგონი ეს უფრო უპასუხებს თქვენს კითხვას. პროგრამა ხშირად ეშლებათ ხოლმე ინგლისური ენის ტესტში და ხშირად ფლექსის ოლიმპიადასაც უძახიან, რაც შეცდომაა. და ახლა განგიმარტავთ რატომ. პროგრამის მიზანი არ არის, რომ ასე ვთქვათ, მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები, რომლებიც ბრწყინვალედ ფლობენ ინგლისურს, გავაგზავნოთ ამერიკაში. პროგრამის ძირითადი მიზანი არის ის აქტიური ბავშვები, რომლებსაც შეუძლიათ საკურთალი ქვეყნის წარმოჩინება საზღვარგარეთ და აქვთ ამის მაქსიმალური უნარი, გაემგზავრონ ამერიკაში, საკურთალი ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია გააცნონ ამერიკელ მოსწავლეებს და პირიქით უკან შეძენილი ცოდნითა და გამოცდილებით დაბრუნდნენ საქართველოში და ეს ყველაფერი მოახმარონ საკუთარ ქვეყანას. ამისათვის შემდეგი შერჩევის კრიტერიუმები გვაქვს. პირველი არის 15-წუთიანი მარტივი ენის ტესტი. 15 წუთის მანძილზე ბავშვები წერენ ინგლისური ენის ტესტს და ამის შემდეგ, თუ ეს ბარიერი გადალახეს, ამის შემდეგ ჩვენი ენის დონეს აღარსად აღარ ვამოწმებთ. ამის შემდეგ სრული შემოწმება მიმდინარეობს კონკრეტულად მოსწავლეების მზაობაზე, რამდენად მზად არიან ერთი აკადემიური წერი სრულიად დამოუკიდებლად ყველანაირი დახმარების გარეშე, ასე რომ ვთქვათ, გაატარონ ამერიკაში და ეს თავიანთი ცოდნის გამოვლენის შესაძლებლობა ჰქონდათ. აი, დათომ როგორც აღნიშნა, ახალ გარემოში მოუწია თავისი, ვთქვათ, შესაძლებლობების წარმოჩენა, შეგუება. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი პროცედურა და ამის უნარი ბევრ ადამიანს არ აქვს. და ჩვენ ამიტომ ვეძებთ საუკეთესოებს, რომლებიც იქნებიან კარგი ელჩები.
და როგორც გავიგე, აუცილებელი არ არის სრულფასოვანი ცოდნა ინგლისურის და იქ ხომ უნდა ისწავლონ შემდეგ. და ჩვენ ვიცით, რომ ბანაკები არსებობს, სადაც ენის შესწავლაზე ხართ ორიენტირებული. ალბათ წინას წარხდება ეს ყველაფერი.
დიახ, აი, მე როგორც აღნიშნე, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მოსწავლემ არ იცის ინგლისური ენა სათანადოდ უნარზე, მაგრამ აქვს ყველა დანარჩენი სხვა უნარი, რომელიც ვახსენე. ამ შემთხვევაში ბავშვი ხდება ჩვეულებრივად ფინალისტი, ერთი თვით ადრე მიემგზავრება მოლდოვაში ენის კურსებზე და ამ ერთი თვის შემდეგ მიემგზავრება ამერიკაში, რაც ასე თუ
ისე
არც თუ ისე ცუდი შემთხვევაა, როდესაც ორი ქვეყნის შესაძლებლობა
და ერთი წლის შემდეგ აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ საქართველოში, ანუ რომ გააგრძელონ სწავლა კოლეჯში, უნივერსიტეტში, რომ შეიტანონ საბუთები, ეს არ შეიძლება ალბათ, ხო? აგრძელულია
ამერიკას კურის ხმობს.
დიახ, ამერიკას უკვე.
დიახ, იცით რა, ჩვენი მოსწავლეების არგებლობენ J1 ვიზის, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად ამ ვიზის მფლობელი პირი უნდა დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში 2 წლიანი ვადით.
ანუ
და მიზანიც იგივეა, როგორც გითხარით, პროგრამის მიზანია, რომ საქართველოს მიიღოს ხო ამ ყველაფრიდან შედეგი და ასე ვთქვათ სარგებელი. და მიზანიც ეს არის, რომ ბავშვებმა რაც ისწავლეს, რა ცოდნად შეიძინეს და რა გამოცდილებაც მიიღეთ, ეს ყველაფერი თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ მეგობრებს, სკოლებს და სანაცნობო წრეს მოახმარონ.
აუცილებლად უნდა კითხოთ, ისინი სწავლობენ ამერიკაში და ცხოვრობენ ამერიკულ ოჯახებში. რამდენად არიან დაცული ჩვენი შვილები იქ სწავლების დროს და მარტო მიდიან იქ კურატორი მიყვებათ თუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება განგვიმარტეთ?
დიახ, ამერიკული საბჭოები ამერიკის შეერთებულ შტატებში თანამშრომლობს 13 განსახლებელ ორგანიზაციასთან. განსახლებელი ორგანიზაციები ყველა იმ ქალაქში თუ ყველა იმ პატარა დასახლებაში, სადაც მოსწავლეები იქნებიან, ყავთ თავიანთი წარმომადგენელი, რომელიც მათ მუდმივ ზედამხედველობას ახორციელებს. როგორც დათომ აღნიშნა და სესილი მას თქვა, რომ ისინი იყვნენ პატარა ქალაქებში, ეს გამიზნულად არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვცდილობთ სანამ მოსწავლეს გავაგზავნით, შევისწავლოთ ის ადგილი, ოჯახი თუ გარემო, სადაც ბავშვი იქნება ამ 1 წლის მანძილზე. ეს ოჯახები გადიან ძალიან დიდ შემოწმებას, ეს იქნება სამედიცინო თვალსაზრისით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. ასევე ის გარემო, სადაც ბავშვი იქნება ამ 1 წლის პერიოდში, მხოლოდ ამ პროცედურების გავლის შემდეგ იღებს განსახლებელი ორგანიზაცია გადაწყვეტილებას, ესა თუ ის მოსწავლე გაემგზავროს კონკრეტულ ადგილას. და ასე რომ ჩვენ გვაქვს გარანტიები იმისა, რომ ბავშვები ამ პერიოდში იქნებიან უსაფრთხოდ. და ამ შემდეგ ხდება მათი მუდმივი მონიტორინგი ისევ განსახლებელი ორგანიზაციების მიერ.
გასაგებია. და ბოლოს რატომ უნდა ავირჩიოთ ფლექსი პროგრამა და შედეგები როგორია, რამდენად წარმატებულები არიან ამ პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეები?
რატომ ფლექსი, ეს ასე ვთქვათ ძალიან სუბიექტური ვიქნებ მე ამ შეფასებისთვის, იმიტომ რომ მეც პირადად გახლავართ ფლექს პროგრამის ფინალისტი, 10 წლის წინ ვიყავი, მქონდა ასე ვთქვათ ეს უნიკალური შესაძლებლობა გამომეცა და საკუთარ თავზე. იცით რა, პროგრამა აძლევს მშობლებს მიმართავ, მაშინ კონკრეტულად ვეტყვით, რომ მათ შვილებს შესაძლებლობას თავიანთი შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, გამოცადონ, გარისკონ თავიან ახალი სიახლეები მოიძიონ, თავიანთი თავის შესახებ ბევრი რამე აღმოაჩინონ. თუ თქვათ არ ჩავთვით იმ აკადემიურ სარგებელს, რასაც პროგრამა იძლევა, იმდენად თქვათ ჩამოყალიბებულები დაბრუნდებიან მონაწილეები უკან, რომ ეს ნამდვილად უკვე ძალიან დიდი პიროვნული პროგრესი იქნება მათი მშობლებისთვის. ასევე რაც შეეხება შედეგებს, ჩვენი პროგრამის ფინალისტები წამყვან პოზიციებს იკავებენ ამა თუ იმ ორგანიზაციებში, სამთავრობო სტრუქტურებში და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, ისინი ირიცხებიან უმაღლეს სასწავლებლებში. მე მგონი ამაზე ჯობია
დათომ
სამთავრებულებმა უკვე ისაუბრონ. და ასე მინდა აღნიშნო, რომ პროგრამით დასრულება ანიშნავს ჩვენი მხრიდან მათზე მოვალეობის მოხსნას. როცა ისინი უკან ბრუნდებიან, ჩვენი ორგანიზაცია აძლევს მათ სხვადასხვა შანსს დაწერონ ესა თუ ის გრანტები, მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა კონფერენციებში. ამ ყველაფერს ჩვენ არწყვეთ კავშირს მათთან და მუდმივად მთელი ცხოვრების მანძილზე, ასე ვთქვათ, გვაქვს ჯაჭვი კურსდამთავრებულებისა, რომლებიც მუდმივად ვეხმარებით, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს და მუდმივად უწევთ
კონსულტაციებს უწევთ. ძალიან კარგი, მსმენელებს უთხრათ, რომ სექტემბრისთვის დაიჭირონ თადარიგი და მიიღონ მონაწილეობა ფლექსი პროგრამაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 25 წლის იუბილეს და წარმატებებს გისურვებთ. გმადლობთ ჩართვისთვის. შევახსენებთ რადიო მსმენელებს, დედაქალაქიდან პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გვერთვებოდა ფლექსი პროგრამის ასისტენტი რეკრუტერი დოდო გოცირიძე. ფლექსი პროგრამას ორგანიზებას უწევს საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები და პროგრამა სრულად ფინანსდება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. ამერიკის საგანმანათლებლო პროგრამები ხელს უწყობს მოზარდების ინტელექტუალურ ზრდას, ადაპტირებას უცხო გარემოსთან, დამოუკიდებლობას, მიზანდასახულობას და სხვა მნიშვნელოვანი თვისებების გამომუშავებას, რაც აუცილებელია მომავალი წარმატებული მოქალაქისთვის. განაგძობთ გადაცემას. სტუდიაში არიან ამ პროგრამის მონაწილეები სესილი ბერძე და დავით ჯინჭარაძე. გავაგრძელოთ საუბარი. თქვენ რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ პროგრამით და რა მოგცათ ამ პროგრამამ?
ჩემთვის პირადად ალბათ ამ პროგრამის უმეტ კმაყოფილება პირდაპირ პროპორციულად იზრდება იმის მიხედვით, თუ რამდენი დრო გადის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როდესაც დაგირეკავენ და გეტყვიან, რომ შენ ამერიკაში მიდიხარ, უკვე კმაყოფილების რაღაცა გრძნობა გაქვს, თუმცა და ახალი შესაძლებლობები და ასე ვთქვათ გამოწვევები შეიძლება გქონდეს, ეს ყველაფერი იმის იმ წლის შემდეგ უკვე გაცილებით უფრო ნათელი ხდება. როგორც დოდო აღნიშნა, ეს არის კონფერენციები, გრანტები ყოველწლიურად ტარდება. ერთ-ერთი კონფერენცია, რომელსაც ქვია Flexibility, წელს მაგალითად აგვისტოში ჩატარდა ყვარელის ტრენინგ ცენტრში და ეს იყო წელს ეხებოდა მაგალითად საჯაროდ გამოსვლებს და ხელოვნებას. ანუ ეს წელი არ წყდება ამერიკაზე, გრძელდება საქართველოში და ხშირად 20 და 30 წლის შემდეგაც ამ პროგრამის კურსდამთავრებულები ერთმანეთს ხედავენ და აქვთ ძალიან აქტიური კონტაქტი.
ჩვენთან ამბობენ, რომ შედეგს რომ მიაღწიო, აუცილებლად რეპეტიტორია საჭირო. თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა, როგორც ქალბატონმა დოდომ აღნიშნა, არ არის აუცილებელი სრულად ფლობდა ინგლისურ ენას, მთავარია გარისკო მიიღო მონაწილეობა ტესტში და გაიმარჯვა. სესილი, რას გვეტყვი? დადიოდი რეპეტიტორთან, როგორ გაიარე ეს ტესტი, რთული იყო შენთვის, ელოდებოდი გამარჯვებას?
ჩემთვის პირადად ეს ტესტი ნამდვილად არ იყო რთული, იმიტომ რომ ამოწმებ მხოლოდ და მხოლოდ სალაპარაკო ინგლისურის დონეს, რასაც მე პირადად ვაკმაყოფილებდი. ზოგადად ინგლისურ ენას ვსწავლობდი რეპეტიტორთან, თუმცა ჩემი აზრით ფლექსში რო გამარჯვა, პირველ რიგში იმის დამსახურებაა, რომ პიროვნულად ვიყავი უკვე განვითარებული და მზად იმისთვის, რომ წავსულიყავი სხვა ქვეყანაში სრულიად მარტო. და ანუ ჩემი აზრით უფრო მეტად არის პიროვნულ განვითარებაზე, ვიდრე
არ არის ეს ადვილი საქმე, რომ გადაწყვიტო ძალიან დაუცხოთში. დიახ, ჩვენ ხშირად საუბრობთ გადაცემაში ბულინგზე, ძალადობაზე, არასრულწლოვანთა დანაშაულზე და იცით, ახლა ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის. იცით რა მოხდა, როგორ ინციდენტი ფლორიდაში და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, შტატების პრეზიდენტმა მასწავლებლებისთვის სკოლაში იარაღის ტარების იდეას დაუჭირა მხარი, თუმცა პედაგოგები ამის წინააღმდეგ იყვნენ. აი თქვენი სწავლების პერიოდში მომსწრენი იყავით თუ არა ბულინგის და რა ხდება, როგორ ისწავლებ ურთიერთობა როგორია მოსწავლეებს და მასწავლებლებს შორის და თვითონ მოსწავლეებს შორის?
პირადად ჩემ სკოლაში ეს ყოველ სკოლაში
რამდენად იყავით თქვენ დაცულები?
დიახ, თუმცა ჩემ სკოლაში მაგალითად იყო უკვე, სანამ პრეზიდენტი გამოვიდოდა ამ ინიციატივით, იყო უკვე ესეთ პრეცედენტი, რომ ერთიდან ხუთ მასწავლებელს ჰქონდა ტოპის და იარაღის ტარების უფლება იმისთვის, რომ დაეცვა მოსწავლეები. ეს
რამდენად საჭიროა?
ეს არის ძალიან კრიტიკული საკითხი, რადგან როდესაც გამომდინარეობს ამერიკის კონსტიტუციის თავისებურებიდან, თუ კი პირველი პუნქტი კონსტიტუციის არის თავისუფლება სიტყვისა და აზრისა, მეორე უკვე არის თავისუფლება იარაღის ტარებისა. ეს ისტორიულად არის გამოწვეული იმით, რომ ამერიკელებს ქართველების მსგავსად შეიძლება ითქვას, ბრძოლებში ხშირად უწევდათ მონაწილეობა და იმისთვის თავდაცვას არანდობდნენ მხოლოდ სახელმწიფოს. ეს გამომდინარეობს მათი ფსიქოლოგიიდან, მათ არ სურთ ყველაფერი მიანდონ სახელმწიფოს, რადგან ეს უკვე მათთან ასოცირდება სოციალიზმთან და კომუნიზმთან, რაც ისტორიულად ამერიკა ამას ებრძოდა. და ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება, ნუ, არის ძალიან, ასე ვთქვათ, სუბიექტური პრეზიდენტის მხრიდან, თუმცა ჩემ სკოლაში ამ არავინ არ იცოდა, რომელ მასწავლებელს ჰქონდა იარაღი, ვთქვათ, მაგრამ ბულინგის ფაქტებიც არ ფიქსირდებოდა, მხოლოდ ერთხელ დაფიქსირდა ჩხუბი ორ გოგოს შორის და ისიც იყო ისეთი მოვლენა, რომელიც შეიძლება, არ ვიცი, საქართველოში რაც არის ყოველდღიურობა, იქ იყო წლის მოვლენა და წლის თვარი შეიძლება 1000 წელს მოვლენაც იყო.
ფსიქოლოგები თუ არიან რაიმე რო დაგჭირდეს მიხვიდე, პედაგოგებთან რა ურთიერთობა აქვთ მოსწავლეებს და საერთოდ აი რა შეცვლიდით განათლების სისტემაში ჩვენთან საქართველოს განათლების, როგორ შეადარებდით და რა რას შეცვლიდით, მაინტერესებს გამოცდილებიდან გამომდინარე თქვენი აზრი, მაინტერესებს.
ჩემ სკოლაში არ იყო მსგავსი ბულინგის შემთხვევები. ჩემი აზრით ეს განპირობებული იყო იმიდან, რომ სკოლაში მუდმივად ტარდებოდა ბულინგის საწინააღმდეგოდ კამპანიები, სხვადასხვა ტრენინგები, თუნდაც მასწავლებლები როცა შეამჩნევდნენ რაიმე ისეთ შემთხვევას, როცა რომელიმე ბავშვი რაღაც სიტუაციაში იჩაგრებოდა, ყოველთვის ახდენდნენ ამაზე რეაგირებას. ჩემ სკოლაში ფსიქოლოგები არ იყვნენ, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მასწავლებლები იყვნენ საუკეთესო ფსიქოლოგები ჩემთვის, იმიტომ რომ როცა რაიმე პრობლემა ექნებოდა, ყოველთვის შემეძლო, რომ რომელიმე მასწავლებელთან მისულიყავი და ეს მასწავლებელი ყოველთვის მოხარული იყო, რომ ჩემი პრობლემა გაიზიარებინა. და შესაბამისად ფიქრობ, რომ საქართველოსიც იგივე რაღაცები უნდა გახორციელდეს, უნდა დაიწყოს ბულინგის საწინააღმდეგო კამპანიები, ბავშვები უნდა იყვნენ ამაში ჩართულები და შესაბამისად მასწავლებლებიც.
სხვა რა კამპანიები ხორციელდებოდა ისწავლების პროცესში?
დილით
8-ზე იწყებდით სწავლას?
რუის ნახევარზე,
რომელზე ასრულებდით და შემდეგ უკვე ცალკე მეცადინეობდით, თუ ისე გრძელდებოდა სწავლის პროცესი? სპორტული გამოჯანსაღებელი კომპლექსი არის თუ არა და რასაკ?
ანუ სკოლა მთავრდებოდა 2-ზე. თითოეული გაკვეთილი იყო 2 საათიანი ჩემთან. და საგნები იყო სემესტრებად დაყოფილი, როგორც საქართველოში არის. სკოლის მერე მივდიოდი სპორტზე. და მე პირადად პირველი სემესტრი დავბოდი, მეორე სემესტრი უკვე სპორტს აღარ გავყოლილვარ, მაგრამ ძალიან კარგი გამოცდილება იყო. ყავდა ტრენერები, რომლებიც ასევე საგნებს ასწავლიდნენ სკოლაში. და ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის ამ ხრივ სკოლებისგან.
რას გადმოიღებდი დავით, რომ აი ეს ბულინგი აღარ იყოს სკოლებში და განათლების სისტემას, საქართველოს განათლების სისტემას რას მოარგებდი, რას შემოიტანდი აი საკუთარი განათლებიდან? მაინტერესებს
ეს, იქ მასწავლებელი არის ფსიქოლოგი და რასაც ქვია პედაგოგიკა, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ საგნის ცოდნას, არამედ ადამიანის ფსიქოლოგიის ცოდნასაც. მე საქართველოში
მოძღვარია,
ესე ვთქვათ, სეკულარული მოძღვარი. როდესაც მე საქართველოში ვსწავლობდი, ბევრ ადამიანს აქვს ძალიან ის პრობლემა, რომ მასწავლებლების ხარისხი არ მოწონს, მათი მომზადების ხარისხი. მე ამ შემთხვევაში გამიმართლა, იმიტომ რომ პირადად მე მათემატიკა ძალიან არ მიყვარს როგორც საგანი. იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება ხმამაღლა ვთქვა, რომ ჩემი მათემატიკის პედაგოგი ქართველი იყო, ძალიან კარგი მასწავლებელი და ცდილობდა ყველანაირად, რომ ჩვენთვის შეგვეყვარებინა ეს საგანი. თუმცა საქართველოს განათლების პროგრამა არის ისე მოწყობილი, რომ თუ კი მე ვთქვათ, მეცხრე კლასიდან გადაწყვეტილი მაქვს, რომ მინდა ვიყო სიტყვაზე ჟურნალისტი, რომელსაც იმდენად არ სჭირდება მათემატიკის, ფიზიკის და ბიოლოგიის ცოდნა, რადგან რა თქმა უნდა მას არ სურს, რომ გამოვიდეს ექიმი და ეს არის ორი სხვადასხვა პროფესია. მაინც საქართველოში მე უნდა ვისწავლო ის საგნები ზუსტად ერთი და იგივე დონეზე და ჩავაბარო გამოცდები. ამერიკაში არის ესეთი ძალიან კარგი
არჩევის
საშუალება და არამხოლოდ საგნების. რა თქმა უნდა, ბიოლოგიის და ქიმიის, ვთქვათ, თითო სემესტრი მაინც, ეს არის მინიმალური მოთხოვნილება, რომ ბავშვმა აიღოს ამერიკაშიც კი, თუმცა მთავარი განსხვავება არის შემდეგში. არსებობს ძირითადად ორი სახის კლასები, ეს არის ჩვეულებრივი დონე, რომელიც საქართველოსთან შედარებით არის მარტივი, პირადად ჩემ სკოლაში მაგალითად, და არის AP, ანუ Advanced Placement, რაც ნიშნავს იმას, რომ გართულებული დონის კლასები.
ეს კოლეჯის
დონეა, უნივერსიტეტისთვის მოსამზადებელი, და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ბავშვი იღებს ამ საგნებს, ესე იგი ის ამ საგნის მიმართ არის განსაკუთრებულად განწყობილი და კოლეჯი ღებულობს კიდეც ამ საგნებს განსაკუთრებულად.
ნუ ჩვენთან რო უშვებენ პროფესიულ განათლებას, 9 კლასის მერე არ შეუძლია, წადი მიიღე პროფესიული განათლება.
ეს ჩვენთან მხოლოდ ესეთი გამოსავალია.
დამოკიდებულება არის
ესეთი. მე ძალიან მომე წონა, რომ როდესაც მაშინ არ ვიყავი დავწუნებული რა პროფესია ამერჩია, იმიტომ რომ აქ იყო ესეთი საქართველოს რეალობა სამწუხაროდ, რომ ყველას უნდა რომ ის შული იყოს ან ექიმი ან იურისტი, და ეს ძალიან ასე ვთქვათ სენივით მოედო ქვეყანას, და ვიფიქრე რომ ავიღებ გართულებულ საგნებს და ვნახავ რომელი სფეროსკენ უფრო მიმიწევს სინამდვილეში გულით და შესაძლებლობაც, და ავიღე გართულებული ქიმია და გართულებული მსოფლიო ისტორია. აღმოვაჩინე რომ გართულებული ქიმიის ერთ სემესტრსაც კი ვერ ვიტანდი, თუმცა სოფლიო ისტორიისთვის მზად უყავი რომ არ ვიცი 4 წელი
მეც და ინგლისურად ეს ყველაფერი ასე კარგად გესმოდა შე ადვილია ამის შეთვისება
ინგლისურის ბარიერი იმ ყველა პრობლემას არ წარმოადგენს ხშირად ხშირად თქო რომ ტექნიკური ტერმინები არის ქიმიაში მათემატიკაში კი მაგრამ ეს მარტივად გადასაჭრელი პრობლემა შეიძლება დაჭდეს ადამიანი და ეს ამ ტერმინებს უბრალოდ გაეცნოს რადგან მან უკვე იცის რა სიმშნაო
ნუ საკლასო ოთახები ალბათ აღჭურვილია
შესაბამისად პროექტორები
ქონდა
პროექტორები ელემენტარული პროექტები მაინც აუცილებელია და რა შეიძლება მოდით ახლა ნელა-ნელა 10 წუთი დაგვჭა და ძალიან მინდა ბევრი ვისა უბრალოდ მაგრამ გადავიდეთ იმ წარმატებაზე რომელიც მოიპოვე და ორში უკვე მიდიხარ აბუდაბიში როგორ მოხვდი აი ამ პროგრამაში შეცვალა ბუნებრივია ფლექსი პროგრამამ თქვენი ცხოვრების სტილი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე დაგეხმარა ბუნებრივია ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში მიიღო დაფინანსება მილიონ დოლარამდე და უკვე მიდიხარ სასწავლებლად როგორ მოხვდი როგორ გაიარე 10000 აპლიკანტიდან როგორც წავიკითხეთ შენს ინტერვიუებში 150 გავიდა და შენ ერთ-ერთი წარმატებული ხარ.
აა ეს იყო პირველ რიგში შესაძლოა ჩამოვედი ამერიკიდან, მაშინ არ ვიყავი დარწმუნებული სად მინდო და ჩაბარება, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი ღირებულებები უფრო ევროპულ ღირებულებებთან იყო ახლოს, მინდოდა რომ ევროპაში ჩამეპარებინა. მაგრამ აღმოაჩინე რომ ევროპული სისტემა ამერიკულისგან მკვეთრად განსხვავდებოდა და ამერიკული მონაცემებით, იგივე გართულებული კლასებით, რაც იყო ისტორია, ქიმია და კრიმინალური დანაშაულის გამოძიებაც კი ასეთი კლასებიც მქონდა, შემეძლო ჩამებარებინა ამერიკულ სისტემაში. რაც დამეხმარა ამაში ფლექსისა და აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მოხალისეობის გამოცდილების გარდა, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია
Education USA. სიუჟეტებს აკეთებდი ტელევიზიაში ჩვენთან.
და ეს უცხოელისთვის ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ადამიანი ჯერ არ არის 18-ის და უკვე შეიძლება იყოს ტელევიზიაში და განსაკუთრებით საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იმიტომ რომ ამერიკული პერსპექტივიდან საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ზოგადად ტელევიზია ჩანს ძალიან კარგად. იმის მიუხედავად, როგორი განწყობა შეიძლება ქონდეს ადამიანს სხვა ქვეყანაში და შეიძლება
თუმცა დადებითი მხარეები ჩვენს ქვეყანასაც აქვს
ძალიან კარგად. რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს პირველ რიგში რომ გადაცემა ჰეშტეგი იყო განკუთვნილი აი ადამიანზე, ასე ვთქვათ, მორგებული, ეს იყო სოციალური გადაცემა და ზუსტად ამ თემაზე იყო მორგებული, ეს განსაკუთრებით უფრო ღირებული იყო ვიდრე ვთქვათ სხვა სახის გადაცემები. მეორე ალბათ ეს იყო Education USA, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ მიიღონ ინფორმაცია და ჩაიქცხონ და გვაქვს ჩვენ ბათუმშიც ოფისი და თბილისშიც განსხვავდება იმით, რომ უფრო ღრმა კონსულტაციას იძლევა თბილისის ოფისი, თუმცა ბათუმშიც გვყავს შესანიშნავი სპეციალისტი ამ კუთხით. მე პირველივე დღეს, როდესაც მივედი, მომცეს ბროშურა NYU აბუდაბის, ანუ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი აბუდაბიში და მაშინვე მითხრეს, რომ ეს იყო ახალი თაობის უნივერსიტეტი, რომელსაც შეიძლება ჰარვარდის ნაირი სახელი არ აქვს, თუმცა რეალურად მასაც აღემატება. რატომ ავირჩი ეს უნივერსიტეტი? იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ უნდა ვისწავლო, აბუდაბიში ფაქტობრივად 4 წელს არ ვატარებ. ყოველთვის მოგზაურობთ ნეპალიდან, ეთიოპიიდან და ინდოეთიდან დაწყებული ნიუ-იორკამდე და ვაშინგტონამდე.
და როგორ მიგიღეს ტესტირების გასაუბრები?
ეს არის ყველაფერი ხდება ელექტრონულად. პირველ რიგში მოკლედ ვიტყვი, რომ საჭიროა ამერიკული უნარების ტესტები, ეს არის ჩვენი უნარების ანალოგი SAT, TOEFL და ასევე რამდენიმე ესე. და დაწრულებით ამ ინფორმაციას მიიღებს ადამიანი.
ჩვენ სხვა გადაცემაშიც გავაგრძელოთ საუბარი ამერიკულ და ქართულ სკოლებთან შორის, რა შეიძლება დავაკავშიროთ და რა შეიძლება შევცვალოთ. სესილი, ძალიან მოკლედ რას ურჩევდით თანატოლებს და სამომავლო გეგმები? ბუნებრივია სწავლას რომ გააგრძელებთ უცხოეთში და უბრუნდებით ჩვენს ქვეყანას და
რა თქმა უნდა ეს არის
დიახ უმთავრესი და მე ვფიქრობ რომ სრულდება ჩვენი პროგრამა და მეტო ჩქარობ რომ წარმატების მიღწევისთვის მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ბრძოლა და მაინც ამ მოცნების სახდენისთვის რა არის საჭირო რას ურჩევდით თანატოლებს და რას აპირებს ამომავლოთ და დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი
ჩემი ზედ მთავარია მონდომება თუ ბავშვებს არ გაუმართლოთ მაგალითად ფლექსი აუცილებლად უნდა მივიდნენ Education USA-ში და ჩააბარონ მაინც ამერიკაში, ყოველ შემთხვევაში უნდა ეცადო და კიდევ ერთხელ ეცადო თუ არ გამოგივა და ჩემი აზრით ეს არის სწორედ წარმატების ფორმულა, მონდომება და შრომა.
დიახ, მანამდე გამოცდები გაქვთ წინ და შემდეგ უკვე მიდიხარ ისა დავითმა უკვე ჩააბარა და გარანტირებული აქვს და წარმატებებს გისურვებთ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ამით ჩვენი განცემა დასრულდა.
დიდი მადლობა.
გმადლობთ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, რადიო მსმენელებს შევახსენებთ მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა ფლექსი 25 წლისა. ფლექსი პროგრამის მონაწილეებიდან ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის რჩეული ბათუმელი მოსწავლე დავით ჯინჯარაძე, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რა არის ფლექსი პროგრამის მთავარი ხიბლი, რა გამოცდილებას იღებენ ამ პროგრამის კურსდამთავრებულები, რამდენი მოსწავლე იგზავნება ყოველწლიურად საქართველოდან ამერიკის პრესტიჟულ სკოლებში განათლების მისაღებად, როგორ შეიძლება პროგრამაში მონაწილეობის მიღება და რა მიზნებს ისახავს მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა. ამ საკითხებზე საუბრობდით გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიის სტუმრები იყვნენ ფლექსი პროგრამის მონაწილე ბათუმელი მოსწავლეები სესილი ბერიძე და დავით ჯინჭარაძე. პირდაპირ ეთერში დედაქალაქიდან გვერთვებოდა ფლექსი პროგრამის ასისტენტი რეკრუტერი დოდო გოცილიძე. ამით ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილით რო ამოიწურა პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულტთან გახლდათ ქეთევან ნაცვლიშვილი. გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. სამშაბათს 13:10-ზე ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გმადლობთ მოგზაურობისთვის.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.